Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Huwebes, inaasahang pagtaas ng interest rate posibleng mangyari sa gitna ng kampanya. Sa Pilipinas, local absentee voting umarangkada na. At sa footy, coach at ilang manlalaro ng Demons mag-a-isolate dahil sa COVID outbreak sa Koponan. Sa detalye ng mga balita, inaasahan ang pagtaas ng opisyal na interest rate sa gitna ng kampanya para sa federal na eleksyon sa unang pagkakataon simula 2007. Ang pinakahuling Consumer Price Index o CPI ay may 3.7% na underlying rate ng inflation, bagay na kritikal sa aasahang interest rate. Mataas ito sa target ng Reserve Bank sa unang pagkakataon simula 2010 at isa sa paraan upang mapababa ang inflation ay ang pagtaas ng antas ng interes. Ayon kay Federal Treasurer Josh Frydenberg, ilang dahilan sa labas ng bansa ang dapat sisihin sa pagtaas na ito, taliwas naman sa sinabi ng oposisyon na matagal nang tumataas ang cost of living. Ayon kay David Bassanisi na Chief Economist ng BetaShares, bagaman nais ng RBA na makita ang pagtaas din ng sahod, kailangan na anyang umaksyon ngayon.
The RBA is an inflation targeting central bank. I think moving next week after a high CPI really does cement in the public's mind how important inflation is and why it's important to keep it contained. So I think it makes better sense for the RBA to move on the back of a high CPI rather than on the back of a high wages number if we were to get it.
Ilulunsad ngayong araw ng Partido Greens ang climate plan nito. Ayon sa leader ng partido na si Adam Bandt, plano nilang gamitin ang balanse ng kapangyarihan upang itulak ang pagpapataw ng buwis o levy sa pag-i-export ng coal upang pondohan ang pag-alis ng Australia sa industriya ng fossil fuel. Makakagawa ng mahigit 800,000 mga trabaho sa susunod na dekada ang plano at mapagbabuti ang budget ng tinatayang 59 na bilyong dolyar sa pagtatanggal ng handout sa mga korporasyon. Ito din ay magbubunsod sa ambisyon ng Greens na makamit ang net zero greenhouse gas emissions sa 2035. Samantala, nangako ang oposisyong federal na dagdag na 300 milyong dolyar upang mas mapaayos ang remote housing sa Northern Territory kung manalo sa eleksyon. Maglalagak ang labor ng 100 milyong dolyar upang magtayo ng mga bagong bahay at 200 milyong dolyar naman sa pagpapagawa ng mga naitayo na. Sa pinakahuling national audit, napag-alaman na ang Northern Territory ang may pinakamalalang housing overcrowding o masikip na pabahay sa bansa, kung saan mahigit sa kalahati ng bilang ng mga remote community homes ay masikip. Ayon sa tagapagsalita ng Indigenous Affairs ng Labor na si Linda Burney, mahalaga ang pagpapabuti ng sitwasyon sa tirahan at komunidad.
We know that this is fundamental to culture. We know it's fundamental to overcrowding. And we know just how important the 400 homelands are across the Northern Territory.
Sa ibang balita, patay ang isang lalaki matapos mabaril ng hinihinalang mga miyembro ng gang sa timog kanluran ng Sydney. Pinangalanan ng ilang media outlet ang biktima na si Mahmood Brownie Ahmad, bagaman hindi ito formal na kinumpirma ng otoridad. Kapatid ito ng kilala sa underworld na si Walid Wali Ahmad na nabaril noong 2016 sa Bankstown Shopping Mall. Ayon sa New South Wales Police, rumisponde ang emergency services sa tawag noong Miyerkules ng gabi sa Green Acre kung saan isang lalaki ang sugatan matapos mabaril, ngunit namatay habang ginagamot ng mga paramedic. Balita sa ibayong dagat, dumating na sa Kyiv si United Nations Secretary General Antonio Guterres upang makipagpulong sa Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. Kasunod ito ng pakikipag-usap ng UN kay Russian President Vladimir Putin sa Moscow. Sa pahayag ng Secretary General sa kanyang Twitter, mas magiging maayos anya ang Ukraine, Russia at ang mundo kung matatapos na ang gera. Samantala, sa pagsalita naman sa harap ng mga politiko sa Russia, patuloy na nagbabala si Ginoong Putin sa mga bansang magtatangkang makialam sa Ukraine.
Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые...
If someone intends to intervene in the ongoing events from the outside and create strategic threats for Russia that are unacceptable to us, they should know that our retaliatory strikes will be lightning fast. We have all the tools for this, things no one else can boast of having now, and we will not boast, we will use them if necessary. And I want everyone to know that we have made all the decisions on this matter.
Balita naman sa Myanmar, binatikos ang pagkakahatol at pagkakakulong ng pinatalsik na leader na si Aung San Suu Kyi. Sa unang mga kaso laban kay Suu Kyi, nahatulan ito ng korupsyon. Bagaman itinanggi niyang tumanggap siya ng mga ginto at pera bilang suhol mula sa isang politiko. Matatanda ang pinatalsik si Suu Kyi ng militar ng Myanmar ng nakaraang taon. Ayon naman sa pinuno ng Burma Campaign UK na si Wai Hin Puen Thon na kinulong din ng ama dahil sa pagpoprotesta, politika ang nasa likod ng pagkakakulong at hatol sa dating leader.
Arresting people doesn't create fear, it creates more anger in public. And because, you know, everyone is determined or we can't live under another military dictatorship, we can't have these unlawful arrests continue. So it's completely doing the opposite than what the military hoped for.
Balita naman sa Pilipinas, naging maayos ang unang araw ng local absentee voting sa bansa matapos walang naiulat na problema o insidente ayon sa Commission on Elections. Inaasahan ng komisyon ang tinatayang 84,000 boboto o 84,000 boboto mula sa media, militar, pulisya, manggagawa sa kalusugan at iba pa. Bukas, Abril 29 ang huling araw ng local absentee voting kung saan makakaboto ang mga ito ng presidente, vice-presidente, senador at party list group. Sa balitang sports sa AFL, patuloy ang COVID outbreak sa koponan ng Demons matapos ma-isolate ang Melbourne coach na si Simon Goodwin at tatlo pang manlalaro na si Kisaya Pickett, Luke Jackson at Tom Sparrow. Nangangahulugan ito na hindi sila makakalaro sa Sabado sa laban kontra Hawthorn. Papalitan muna si Goodwin bilang coach ni assistant Adam Uzay na dating assistant coach ng Hawks. Sinabi nitong walang magiging problema sa laban.
Yeah, well, it's not any more significant other than we just need to get out there and obviously play well and win a game of footy. So it's just, yeah, ironic that it's against the Hawks.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 71 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 52.25 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.20 pesos. At sa lagay ng panahon, maulan sa Perth na may temperaturang 21 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide at 27, maulap sa Melbourne at 23, manakanakang pag-ulan naman sa Hobart at 21, gayon din sa Canberra at 19, pati na sa Wollongong at 24, maging sa Sydney at 25. Bahagyang maulap naman sa Newcastle at 26, manakanakang pag-ulan sa Brisbane at 27, gayon din sa Cairns at 30, at may pag-ulan naman sa Darwin at 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.